Санса. Еддард Старк виїхав зі світанком. Септа Мордейн повідомила про це Сансі, коли вони приступили до сніданку. Король послав за ним. Мабуть, вони полюють. У цих краях, як кажуть, досі живуть дикі зубри.
«Я ніколи не бачила зубра», – зітхнула Санса. Жуючи шматок бекону, сиділа під столом і леді.
Вовчиця прийняла шматок з руки елегантним рухом королеви. Септа Мордейн несхвально фиркнула.
«Шляхетна леді не годує собак під столом», – сказала вона, відламуючи ще один шматок стільників і випускаючи краплі меду на хліб.
«Це не собака, а люто вовчиця», – зауважила Санса, коли леді лизнула її пальці шорстким язиком. «У всякому разі батько дозволив нам тримати їх».
Септа не пом'якшала. «Ти хороша дівчинка, Санса, але клянусь, коли мова заходить про ці звірі, стаєш настільки ж вибагливою, як твоя сестра Арія».
Вона насупилась.
«До речі, де вона зараз?»
«Вона не голодна», – відповіла Санса, прекрасно розуміючи, що її сестра, скоріш за все, прокралася на кухню не одну годину назад і змусила якого-небудь кухарчука нагодувати її.
«Нагадай, щоб вона сьогодні одяглася трохи краще. Напевно, в сірий оксамит. Ми запрошені прокататися з королевою і принцесою Мірцелою в їхньому будинку на колесах і повинні виглядати як належить».
Санса і без того виглядала чудово. Вона доблизьку розчесала довгі рудуваті коси і обрала найкращий блакитний шовк. Сьогоднішнього дня вона чекала майже цілий тиждень. Їхати з королевою – велика честь, і до того ж там буде сам принц Джофрі, її наречений. Думка ця викликала в душі її дивний трепет, хоча до шлюбу залишалися ще роки. Санса майже не знала Джофрі, але вже встигла закохатися в нього. Саме таким вона і бачила свого принца – високого і сильного, золотоволосого красення. Вона цінувала кожну можливість провести час з ним. Лякала її сьогодні лише Арія. Сестра завжди вміла все напсувати. І що вона викине, ніколи не можна було передбачити заздалегідь.
«Я скажу їй», – промовила Санса невпевнено. «Але Арія одягнеться, як завжди». Залишалося тільки мріяти, що це не викличе незручності. «Чи можу я вийти з-за столу?»
«Безумовно».
Септа Мордейн взяла новий шматок хліба і стільників. А Санса зіскользнула з лави. Леді послідувала за нею до виходу з готелю. Зовні вона трохи постояла, прислухаючись до криків, лайок і скрипу дерев'яних коліс. Чоловіки складали намети, вантажили фургони перед черговим переходом. Призамкуватий готель, складений з білого каменю, виявився найбільшим з усіх, які вже бачила Санса, але тим не менше зміг вмістити менше третини загону короля. Вже розпухлого до 400 після того, як до нього додалися челядь її батька і вільні вершники, які приєдналися по дорозі. Вони виявили Арію на берегах Тризуба. Вона вичісувала засохлий бруд з вовнині Мерії, намагаючись утримати її на місці. Люто вовчиця не відчувала захоплення від цього заняття. Арія була в тому ж самому костюмі для верхової їзди, що вчора і позавчора.
«Одягни щонебудь красивіше», – попередила сестру Санса.
Септа Мордейн так сказала. «Ми будемо подорожувати у візку королеви з принцесою Мірцеллою».
«Тільки не я!»
– вигукнула Арія, вичісуючи реп'ях з кудлатого сірого хутра Німерії. «Ми з Мікою вирушаємо вгору за течією пошукати рубіни в бруду».
«Рубіни?» – в подиві промовила Санса.
«Які рубіни?»
Арія подивилася на сестру, дивуючись подібної дурості.
«Рубіни Рейгара! Це якраз те саме місце, де король Роберт вбив його і захопив корону!»
Санса з недовірою подивилася на свою молодшу сестричку.
«Ти не можеш відправлятися за рубінами. Принцеса чекає нас обох!»
«Мені там не цікаво!» – змахнула рукою Арія. «У возі навіть немає вікон. Звідти нічого не побачиш!»
«І що ти хочеш побачити?» – обурилася Санса. «Таке чудове запрошення, а дурна сестра має намір все погубити. Якраз цього вона і побоювалась. Навколо тільки поля, хутори, ферми і фортеці».
«Це не так!» – вперто сказала Арія.
Якби ти іноді їздила з нами, то побачила б».
«Ненавиджу верхову їзду», – роздратовано відповіла Санса. «Після неї ти відчуваєш себе брудною і тіло болить».
Арія знизала плечима.
«Тихіше ти!» – гаркнула вона на Німерію.
«Нічого з тобою не станеться!»
А потім сказала, звертаючись до Санси.
«Поки ми перетинали перешийок, я нарахувала 36 видів квітів, яких ніколи не бачила, а Міка показав мені левоящура».
Санса зіщулилась. Перешийок вони перетинали завистою обхідною дорогою, що пролягала по нескінченному чорному болоту. 12 днів. І кожна мить шляху здавалася їй ненависною. Повітря було сирим і липким. Сама дорога звузилася настільки, що ввечері вони не могли навіть знайти місце для справжнього табору і влаштувалися ночувати прямо на Королівському тракті. Густі хащі, наполовину потонувших у воді дерев, стискували дорогу. З гілок їх звисали нарости грибів. Величезні квіти розкидали в грязі свої пелюстки. Плавали в калюжах відстояної води, і всякого, у кого вистачало дурості залишити насип, щоб зірвати їх, очікували трясовини, готові поглинути людину. На деревах чатували змії, а левоящури плавали, нагадуючи чорні колоди з очима і зубами. Але ніщо, звичайно, не могло зупинити Арію. Одного разу вона повернулася з посмішкою на всю свою фізіономію, кудлата, вся в бруді, але з букетом пурпурових і зелених кольорів для батька. Санса сподівалася, що він велить Арії поводитися, як личить шляхетній леді. Але батько не став лаяти її, тільки обійняв і подякував за квіти. Це ще більше засмутило Сансу. А потім виявилося, що пурпурові віночки тут називають «пекуче цвітом», і руки Арії спершу почервоніли, а потім на них виступили пухирі. Санса сподівалася, що те, що трапилося, нарешті врозумить сестру, але Арія тільки сміялася і на наступний день вимазала руки брудом, немов неосвічена селянка, тому що її приятель Міка сказав, що так можна зупинити свербіж. На плечах і руках сестри проступили синці – темно-пурпурні, жовто-зелені і бліді, що розпливлися. Санса помітила їх, коли сестра роздягалася перед сном. Однак де і як Арія заробила їх, знали тільки 7 богів. Арія все ще займалася своєю справою і, розчісуючи шерсть Німерії, тріщала про те, що бачила на шляху на південь.
«Минулого тижня ми знайшли сторожову вежу з примарами, а за день до того ганяли табун диких коней. Бачила б ти, як вони полетіли, коли вловили запах Німерії?»
Вовчиця сіпнулася під рукою.
«Припини! Мені потрібно розчесати ще один бік. Ти вся в бруді».
«Але ти не повинна залишати загін», – нагадала їй Санса. «Батько заборонив». Арія знизала плечима.
«Я ніколи не від'їжджала далеко. І у всякому разі поруч зі мною завжди була Німерія. І я не кожен раз з'їжджаю з дороги. Іноді просто цікаво їхати серед фургонів, поговорити з людьми».
Сансу дратували ті люди, з якими любила розмовляти Арія. Сквайри, конюхи, служниці, старі та голі діти, вершники невідомого походження, які не соромляться у висловах. Арія вміла подружитися з всіма. А цей Міка був ще гірше. Син м'ясника, 13-річний дикун. Він спав у м'ясному фургоні, і від нього пахло бійнею. Тільки від одного виду Сансу вже нудило. А Арія явно любила його присутність. Терпіння Санси закінчувалось. «Тобі доведеться піти зі мною», – жорстко сказала вона сестрі. «Ти не можеш відмовити королеві. Септа Мордейн чекатиме тебе». Арія немов не чула сестру. Вона налягала на щітку. Німерія сердито загарчала і вирвалася.
«Ану сюди!»
«Там буде лимонний пиріг і чай», – продовжувала Санса, наслідуючи розважливим дорослим. Леді припала до її ноги. Санса почухала за вухами вовчиці, і леді сіла біля неї, поглядаючи, як Арія ловить Німерію. «Навіщо потрібно їздити на старій смертючій кобилі, заробляти собі синці та потіти, коли можна відпочивати на пір'яних подушках і бути разом з королевою?»
«Мені не подобається королева», –
спокійно відповідала Арія. Санса задихнулася, вражена тим, що Арія запросто сказала подібну річ. Але сестра все тріщала без зупину.
«Вона навіть не дозволить мені взяти з собою Німерію!»
Арія заткнула гребінь за пояс і попрямувала до своєї вовчиці. Та з побоюванням стежила за її наближенням.
«Королівський візок для вовків не місце», – сказала Санса. «І принцеса Мірцела боїться їх. Ти знаєш?»
«Мірцела ще зовсім маленька».
Арія вхопила Німерію за шкуру на шиї, але в ту саму мить, коли вона витягла щітку, вовчиця знову вирвалася на свободу. Розчарована Арія кинула щітку.
«Ах ти паскудниця!» – викрикнула вона.
Санса не могла не посміхнутися. Колись головний псар говорив, що тварини завжди схожі на господарів. Вона квапливо обняла леді та лизнула її в щоку. Санса захихотіла. Арія почула і повернулась, обдавши сестру лютим поглядом.
«Мені байдуже, що ти там кажеш. Я не поїду. Я їду кататися верхи».
Довга кінська фізіономія свідчила про готовність викинути чергову шкоду.
«Бачать боги, Арія, іноді ти робиш все подібно дитині», – сказала Санса. «Тоді я відправлюся одна. Так день пройде приємніше. Ми з леді з'їмо всі лимонні пироги і повеселимося без тебе».
Вона відвернулася, але Арія крикнула вслід.
«Тобто вони дозволять взяти з собою і леді?»
Погнавши уздовж річки за Німерією, сестра зникла з виду перш, ніж Санса встигла придумати відповідь. Принижена і самотня, Санса постаралася повернутися в готель довгим шляхом, щоб віддалити зустріч, що чекала її. Леді незворушно допотіла біля неї. Сльози підступали до очей Санси. Вона хотіла лише одного, щоб все було добре і мирно, як завжди буває в піснях. Но чому Арія не вміє бути лагідною, делікатною і доброю, подібно принцесі Мірцеллі? Вона воліла б мати таку сестрицю. Санса ніколи не могла зрозуміти, чому вони так не схожі. Дві сестри, яких розділяли всього 2 роки. Все краще б Арія була незакононародженою, подібною брату Джону. Вона навіть зовні нагадувала Джона довгим обличчям і каштановим волоссям Старків. Нічого спільного з їх леді-матір'ю. Джона ж народила жінка з простолюддя, так шепотіли люди. Одного разу, коли вона була маленькою, Санса навіть запитала у матері, чи не трапилася якась помилка, може її справжню сестру потягли Грамкіни? Але мати розреготалася і похитала головою. Арія дійсно була законною дочкою лорда Старка і справжньою сестрою Санси. Санса не знала причин, які б могли б змусити матір збрехати, і тому вирішила, що це так і є. Коли вона наблизилася до центру табору, то скоро забула про розчарування. Навколо воза королеви зібрався натовп. Санса чула голоси, що дзищали бджолиним вуликом. Двері були відчинені навстіж, і королева стояла на верхній дерев'яній сходинці, посміхаючись комусь внизу. Дівчина почула її слова.
«Рада надає нам велику честь, добрі мілорди!»
«Що відбувається?» – запитала вона у знайомого сквайра. «Рада надіслала вершників з королівської гавані, щоб зустріти нас і проводити до кінця дороги», – відповів він.
«Почесна варта для короля».
Прагнучи побачити все своїми очима, Санса дозволила леді розчистити дорогу в натовпі. Люди квапливо розступалися перед лютововком. Підійшовши ближче, Санса побачила 2 лицарів, що прихилялися перед королевою. Вони були у обладунках настільки прекрасних і пишних, що вона навіть закліпала. На одному лицарі був химерний панцир, набраний з покритих емаллю білих лусочок, що іскрилися щойно випавшим снігом. Срібні перев'язки і застіпки блищали на сонці. Коли він зняв шолом, Санса побачила сивину під стать білизні обладунків. Однак старий лицар зберіг витонченість і силу. З плечей його звисав чисто білий плащ королівської гвардії. Супутника його, чоловіка років 20, облягала сталева броня, що відливала густою лісовою зеленню. Санса ще не бачила такого красення. Високий, могутній, розсип чорного, як смола, волосся на плечах, на чисто виголеному обличчі, усміхнені очі, зелені, в тон обладункам. Під рукою він тримав шолом, гілясті роги горіли золотом. Спершу Санса не помітила 3-го незнайомця. Він не падав на коліна разом з іншими. Відступивши в сторону, худий і похмурий, він мовчки стежив за подіями, залишаючись біля коней. На позбавленому бороді обличчя порозділе й вибоїне. Очі ховалися в ямах над запалими щоками. Він ще не був старий, але на голові його над самими вухами залишилося лише кілька жмутів волосся, довгого, як у жінки. Проста залізна кольчуга його, надіта на кілька шарів дубленої шкіри, носила сліди часу і частого використання. Над його правим плечем піднімалася шкіряна рукоять, закинутого за спину меча. Величезний дворічний клинок був занадто довгий, щоб носити його збоку. «Король вирушив на полювання, але я знаю, після повернення він буде радий бачити вас», – говорила королева двом лицарям, що схилялася перед нею на коліна. Але Санса не могла відвести очей від третього чоловіка. Той, здавалося, відчув важкість її погляду і повільно повернув голову. Леді загарчала. Жах, ще незнайомий Сансі Старк, раптом наповнив її. Штовхнувши когось, вона відступала назад. Сильні руки вхопили її за плечі, і на мить Санса вирішила, що це батько, але, обернувшись, побачила обгоріле обличчя Сандора Клігана, що дивився на неї зверху вниз. Рот його кривила моторошна пародія на посмішку.
«Що ж ти тремтиш, дівчинко?» – запитав він. «Невже я так налякав тебе?»
Це було правдою. Вона боялась його з першої зустрічі. З першого погляду на руйнування, заподіяні вогнем по його обличчю. Хоча тепер здавалося, що Кліган і наполовину не лякає її так, як той інший. Але все ж Санса відсунулася від нього. Пес розреготався, і леді встала між ними, грізно бурмочучи. Санса впала на коліна, обхопивши руками вовчицю. Всі зібралися навколо з відкритими ротами. Санса відчувала, що на неї дивляться. Тут і там лунали образливі коментарі та смішки. «Вовк», – сказав чоловік, інший додав. «Сьоме пекло, це люто, вовк!» І перший голос промовив. «А що він робить в таборі?» Скриготливий голос пса відповів.
«У Старків вони замість няньок!»
Тут Санса зрозуміла, що двоє незнайомих її лицарів з мечами в руках дивляться на неї і леді. І знову відчула переляк і сором. Сльози наповнили її очі. Вона почула, як королева сказала. «Джофрі, підійди до неї!» І її принц опинився поруч.
«Залиш її в спокої!» – наказав Джофрі псові.
Принц опинився над нею, прекрасний у синій вовні та чорній шкірі. Золоті локони виблискували на сонці, немов корона. Він подав їй руку і підняв з колін. «Що сталося, моя мила леді? Чого ви боїтеся? Ніхто вас не вдарить. А ви приберіть мечі. Цей вовк у неї замість собаки». Він подивився на Сандора Клігана. «Ось що, пес, забирайся, не треба лякати мою наречену». Пес, як завжди вірний, незворушно вклонився і розчинився в натовпі. Санса постаралася твердо стояти на ногах. Вона відчувала себе такою дурепою. Вона, благородна леді, родом з Старків Вінтерфельських, майбутня королева. «Це не він, мій милий принц», – спробувала вона пояснити. «Я злякалася цієї людини». Двоє незнайомих лицарів обмінялися поглядами.
«Пейна?»
– хихикнув молодий чоловік у зеленому панцирі. Старий поблажливо звернувся до Санси.
«Сір Ілін нерідко лякає і мене самого, мила леді. Моторошний чоловік».
«Так і має бути». Королева спустилася з воза. Присутні розступилися, даючи їй дорогу. «Адже якщо злі не бояться королівського правосуддя, значить, ми призначили на цю посаду невідповідну людину». Санса нарешті знайшла потрібні слова. «Тоді ви, безперечно, призначили потрібну людину, ясновельможна пані», – відповідала вона, і сміх вітерцем охопив всіх навколо.
«Добре сказано, дитя», –
зауважив старий у білій броні, «як і личить дочці Еддарда Старка. Вважаю за честь наше знайомство, незважаючи на раптовість і обставини. Я сір Барістон Селмі з Королівської гвардії». Він вклонився. Коли Санса почула це ім'я, всі люб'язні слова, яким її рік за роком вчила Септа Мордейн, повернулися назад. «Лорд начальник Королівської гвардії», – сказала вона. «Радник Роберта, нашого короля, і Аєріса Таргарієна, попередника його. Наша зустріч – честь для мене, добрий лицар. Навіть на далекій півночі співаки оспівують Барістана Відважного. Зелений лицар знову розреготався.
Ти хочеш сказати Барістана Старого? Не треба листити так йому, дитя, він і без того занадто себе звеличує.
Лицар посміхнувся.
Ну а тепер, дівчина з вовком, якщо ти зумієш назвати і моє ім'я, значить я дійсно бачу дочку королівської правиці.
Джофрі напружився біля неї.
Звертайся шанобливіше з моєю нареченою.
Я можу відповісти, поспішила Санса, щоб заспокоїти гнів принца. Вона посміхнулася зеленому лицареві. На шоломі твоєму золоті роги, мілорде. Олень – це герб королівського дому. У короля два брата. Судячи з твоєї крайньої молодості, ти можеш бути тільки Ренлі Баратеоном, лордом штормової межі і радником короля. І це ім'я я називаю. Сір Барістан посміхнувся.
Судячи з його крайньої молодості, він може зватися просто брикучим ослом. Так називаю його я.
Почувся загальний сміх. Першим засміявся сам лорд Ренлі. Колишня напруженість зникла, Санса почала заспокоюватися, але тут сір Ілін Пейн, відсунувши плечима двох чоловіків, став перед нею без тіні посмішки на обличчі. Він не промовив жодного слова. Леді оголила зуби і загарчала. Не голосно, але грізно. Але на цей раз Санса заспокоїла вовчицю, ласкаво поклавши на її голову руку. «Прошу вибачення, якщо я образила вас, Сірілін». Вона очікувала відповіді, але її не було. Кат подивився на неї безбарвними очима, немов би зриваючи з тіла Санси одяг, а потім і шкіру. Так, що перед ним залишилася лише одна гола душа. Так і не зрунивши ні слова, він повернувся і відійшов у бік. Санса нічого не зрозуміла. Вона подивилася на принца. «Невже я сказала щось не так, ваша світлість? Чому він не заговорив зі мною?»
«Сір Іллі на останні 14 років не відчуває схильності до розмови», – зауважив лорд Ренлі з лукавою посмішкою.
Джофрі обдарував дядька повним ненависті поглядом, а потім взяв руки Санси в свої.
«Аєріс Таргарієн велів вирвати його язик розпеченими щипцями».
«Тепер він проявляє своє красномовство мечем», – промовила королева. «І у відданості сіра Ілі на нашій державі не можна засумніватися». Тут вона посміхнулася і додала. «Санса, ми повинні переговорити з добрими радниками, поки король не повернеться з твоїм батьком. Боюся, що нам доведеться відкласти твій візит до Мірцели. Будь ласка, передай своїй милій сестрі вибачення». «Джофрі, бути може, ти постараєшся сьогодні розважити наших гостей?»
«Це порадує мене, мати!»
– дуже офіційно вклонився Джофрі. Він узяв Сансу за руку і відвів від воза. І серце дівчини затремтіло. «Цілий день з принцем!» Вона захоплено подивилася на Джофрі і подумала, що він такий галантний, і що він вже врятував її від Ілліна і від пса, прямо як у пісні. Тій, де Сірвен Дзеркальний Щит врятував принцесу Даєрісу від гігантів, або в пісні про принца Еємона Лицаря Дракона, який захистив честь королеви Наєріс від злого наклепу Сіра Моргіла. Дотик руки Джофрі до її рукава змусив серце Санси забитися сильніше.
«І чим тобі хочеться зараз зайнятися?»
«Бути з тобою», – подумала Санса, але не сказала цього. «А чим хоче зайнятися мій принц?» Джофрі подумав мить.
«Можна покататися верхи».
«О, я обожнюю верхову їзду», – сказала вона. Джофрі подивився на леді, що прямувала за ними по п'ятах.
«Твій вовк здатен налякати коней, а мій пес лякає тебе. Нехай обидва вони залишаються тут і не заважають нам. Як по-твоєму?»
Санса забарилася. «Якщо потрібно, я можу прив'язати леді». Вона не зовсім розуміла його. «Я не знала, що в тебе є собака».
Джофрі розреготався. «Цей пес належить моїй матері. Вона приставила його охороняти мене. Що він і робить?»
«Так ти маєш на увазі пса», – промовила вона.
Санса готова була вдарити себе за нерозуміння.
Принц ніколи не полюбить її, якщо вона буде такою дурною.
А чи не небезпечно їхати без нього?
Принцу Джофрі її слова здалися прикрими.
Не бійся, леді, я майже дорослий і не вмію фехтувати палицями, подібно твоїм братам. Мені потрібен тільки він.
Принц витягнув свій меч, щоб показати їй. Довгий клинок майстерно вкоротили, щоб він підійшов 12-річному хлопчикові. Викована в замку гостра блискуча синява з шкіряним держаком і левовою головою замість яблука. Санса захопилася мечем, і Джофрі висловив задоволення.
«Я кличу його левиним зубом», – сказав він.
Так, залишивши позаду себе її лютововка і його охоронця, вони попрямували по північному березі Тризуба, охоронювані лише левиним зубом. День видався чудовий, навіть чарівний. Повітря пахнуло квітами, ліси тут були м'якої краси, якої Санса ніколи не помічала на півночі. Кінь принца Джофрі, кровний гнідий скакун, був легкий як вітер, і принц мчав вперед, забувши про все. Та так швидко, що Санса ледь встигала триматися врівень на своїй кобилі. День цей був створений для пригод. Вони обстежили печери на березі річки і зігнали сутінкового кота в його лігво. А коли зголодніли, і Джофрі відшукав по струмку диму стоянку, він звелів чоловікам доставити їжу і вино для їх власного принца і його дами. Вони перекусили фореллю, щойно виловленою у річці, і Санса випила вина більше, ніж коли-небудь раніше. «Батько дозволяє нам одну чашу, і то лише на бенкеті», – поскаржилася вона.
«Моя наречена може пити, скільки їй схочеться», – промовив Джофрі, підливаючи ще.
Поївши, вони вирушили далі, вже повільніше. Джофрі співав голосом високим, чистим і приємним. Голова Санси трохи паморочилася від випитого вина.
«А чи не повернути нам назад?» – запитала вона.
«Скоро повернемо», – обіцяв Джофрі. «Поле битви вже поруч, якраз у тій закруті. Там мій батько вбив Рейгара Таргарієна, ти це знаєш? Він ударив його в груди. Пах! І він помер».
Джофрі розмахнувся уявним бойовим молотом, щоб показати Сансі, як це було зроблено.
«Потім дядько Джеймі вбив старого Еєріса, і мій батько зробився королем. Правда, здорово? А це що за звук?»
Санса теж почула. Над лісом плило дерев'яне тук-тук-тук.
«Не знаю», – відповідала вона, раптово захвилювавшись. «Джофрі, краще повернути назад».
«Я хочу подивитися, що там».
Джофрі повернув коня в бік звуку, і Сансі залишалося тільки піти за ним. Шум ставав голосніше і чіткіше. Стукало дерево об дерево. Під'їхавши ближче, вони почули сопіння і якесь бурмотіння.
«Там хтось є», –
тривожно промовила Санса, і, згадавши про леді, пошкодувала, що залишила вовчицю в таборі.
«Зі мною ти в безпеці»,
– Джофрі витягнув з піху свій левений зуб. Сталь ковзнула по шкірі, і Санса зіщулилась.
«Нам туди», –
показав він на гай. Там, на галявині біля річки, хлопчик і дівчинка гралися в лицарів. Мечі їх – дерев'яні палиці. Неважко було прийняти за держаки мітли. Вони бігали по траві і відчайдушно розмахували своєю зброєю. Хлопчик був постарше, на голову вище і набагато сильніше. І він перемагав. Дівчинка, не чупара, у брудному шкіряному костюмі, проте примудрялася відбивати більшість ударів хлопчика, хоча й не всі. Але коли вона спробувала вдарити його, він відкинув її палицю своєю і стукнув по пальцях. Дівчинка скрикнула і впустила зброю. Принц Джофрі розреготався. Хлопчик озирнувся зі здивованими очима, здригнувся і впустив свою палицю в траву. Дівчинка люто подивилася на них, посмоктуючи кісточки, щоб витягти скалку. І Санса жахнулася.
«Арія?»
Не вірячи своїм словам, покликала вона.
«Забирайся!» –
крикнула її сестра крізь гнівні сльози на очах.
«Що ви тут робите? Залиште нас удвох!»
Джофрі подивився на Арію, Сансу, знову на Арію.
«Це твоя сестра?»
Санса, почервонівши, кивнула. Принц подивився на хлопчика.
незграбного, з грубим веснянкуватим обличчям і густим червоним волоссям.
«А ти хто такий?»
– запитав він командним тоном, не звертаючи уваги на те, що хлопчик був на рік його старше.
«Міка!»
– пробурмотів хлопчина. Він впізнав принца і опустив очі.
«Мій пане!»
«Це син м'ясника», – промовила Санса.
«Мій друг»,
– різко сказала Арія.
«Залиште його у спокої».
«Син м'ясника, який хоче стати лицарем, так?»
Джофрі нагнувся з коня з мечем в руці.
«Візьми на свій меч, син м'ясника», – велів принц.
І очі його посвітлішали від задоволення.
«Подивимося, наскільки ти хороший в бою».
Міка стояв заморожений страхом. Джофрі підійшов до нього.
«Ну, бери ж! Або ти борешся тільки з маленькими дівчатками!»
«Вона сама просила мене, пане!» – промовив Міка. «Сама просила!» Сансі залишалося тільки подивитися на Арію. Рум'янець на обличчі сестри показував, що хлопчик говорив правду, але Джофрі не був у настрої жартувати. Вино вдарило йому в голову.
«Ти маєш намір взяти свій меч?»
Міка хитнув головою. «Це тільки палиця, мілорде. Це не меч, це всього лише палиця».
«А ти всього лише син м'ясника, а не лицар».
Джофрі підняв левений зуб, шпигнув вістрям клинка щоку тріпотливого сина м'ясника.
«Але б'єшся з сестрою міледі. Чи ти цього не знаєш?»
Яскрава крапля крові виступила під оком Міки, де меч прорізав шкіру, і повільно поповзла по щоці.
«Зупинись!»
– заволала Арія, хапаючись за палицю. Санса злякалася.
«Арія, негайно припини!» «Я не стану заподівати йому болю. Великого!»
– відповідав Арії принц Джофрі, не зводячи очей з хлопчика-м'ясника. Арія наближалася до принца. Санса зіскочила з кобили, але запізнилася. Сестра вже вдарила обома руками. Дерев'яна палиця з гучним тріском переломилася об потилицю принца. Потім все почорніло перед очима враженої Санси. Джофрі похитнувся і озирнувся, викрикуючи погрози. Міка кинувся до дерев з усією швидкістю, на яку були здатні його ноги. Арія знову вдарила Джофрі. Але на цей раз він прийняв удар левиним зубом і вибив з її рук переломану палицю. Потилиця принца кровоточила, очі палахотіли вогнем. Санса кричала.
«Ні, ні, припиніть, зупиніться обидва, ви все зіпсували!»
Але ніхто не слухав. Арія підібрала камінь і кинула в голову Джофрі, але замість цього попала в коня, і кровний гнідий, піднявшись на диби, відправився галопом слідом за Мікою.
«Припини, не треба, припини!» – верещала Санса.
Джофрі замахнувся на Арію мечем, викрикуючи страшні брудні слова. Перелякана дівчинка відскочила. Джофрі слідував за нею, женучи до лісу. Санса не знала, що робити. Вона безпорадно спостерігала за подіями, майже осліпнувши від сліз. Тут повз неї майнула сіра блискавка. І раптово з'явилася Німерія. Вона стулила щелепи на руці Джофрі. Сталь випала з його пальців. Вовчиця збила принца з ніг. Він покотився по траві і закричав від болю.
«Приберіть її!»
– заволав він.
«Приберіть!»
Голос Арії хльоснув ударом патога.
«Німерія!»
Вовчиця випустила Джофрі і підійшла до Арії. Лежачи в траві, Джофрі, застогнавши, взявся за пошкоджену руку. На сорочці його виступила кров. Арія сказала.
«Вона не заподіяла тобі болю. Великого!»
Підібравши левиний зуб, вона встала над принцем, тримаючи меч обома руками. Джофрі подивився на неї з переляком і з присвистом вимовив.
«Не бий мене, я скажу матері!» «Залиш його в спокої!» – заволала Санса.
Арія повернулась і кинула меч у повітря, вклавши всю силу в кидок. Синя сталь майнула на сонці, і меч злетів над водою, а потім блиснув і зник у ній. Джофрі застогнав. Арія побігла до свого коня. Німерія стрибала за нею по п'ятах. Коли вони віддалилися, Санса кинулася до принца Джофрі. Очі його були закриті від болю.
Дихання здавалося уривчастим. Санса встала на коліна біля нього.
«Джофрі», – сказала вона через ридання. «Що вони наробили? Тільки поглянь, що вони наробили? Мій бідний принц, не бійся, я привезу допомогу».
Очі Джофрі відкрилися і подивилися на неї. У них не було нічого, крім ненависті, змішаної зі злісною зневагою.
«Тоді йди!»
Він плюнув.
«І не торкайся до мене!»